Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Jak sladit marketing, obchod a péči o zákazníky a jak funguje takzvané RevOps. O tom si budu povídat s Kristianem Vítem, který se tomu věnuje přes 15 let a dnes to má na starosti v ShopTetu. Kristian, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme to posluchačům víc představit, co to je RevOps.
Tak, já jsem to už začal vlastně dělat hned po škole, po vysoké škole, kdy to se to ještě ani nemenovalo RevOps, tam možná funkce až začala až později. V té době se to jmenovalo Business Operations, pak se to převedlo na Sales Operation a potom podle potřeby bylo sladit více týmů dohromady, tak už to nebylo jenom kvůli kolem obchodu, ale i marketing, post-sales, jako customer support a tak dále. Takže se to převedlo vlastně na Revenue Operations. V tuhle chvíli, co se tím můžete představit, je, že RevOps má na starosti jak forecasting, jakou předpověď toho revenue, teda jak to bude vypadat v budoucích měsících nebo kvartálech. Následně reporting, samozřejmě reportování i vyššímu managementu anebo i ostatním departmentům. A na zároveň se stará o tech stack, to znamená o tom vlastně, co ta firma potřebuje, jaký tooly by měla využívat, dělat tu administraci těch toolů a i hledat samozřejmě, jak lépe zautomatizovat ty procesy. A když jsme u těch procesů, tak i nastavování těch procesů. Hlavně ta go-to-market strategie a snažit se dostat ty týmy na jednu loď, aby spolu komunikovali, aby měli stejné cíle, aby viděli ten bod, tu strategii té firmy jako jeden tým a ne právě jako rozdělená sila. Tak to bych řekl, že jako jeden základ o tom, co je v tuhle chvíli RevOps, takže to si myslím, že je takový jako ten základní background toho. Pak samozřejmě se to dělí potom na nějaký support těch týmů jednotlivých a i těch obchodníků a jednotlivých departmentů.
A v čem je to tak speciální, protože ty věci, co jste pojmenoval, tak to by měl člověk najít v každé firmě, která se řídí nějakým způsobem kvalitně a vědomě.
Já si myslím, že se to našlo díky tomu, že se hodí k tomu jeden full-time pozice, nastavit vzít si toho jednoho člověka, který se na to bude prostě koukat celou dobu z toho a bude mít dedikovanou to, že musí sladit ty procesy, dostat to do toho bodu té automatizace, dostat se do nějakého toho vyššího, jak to řekl, když jsem vždycky nastupoval do těch firm, tak většinou ty departmenty sladěný tak nejsou. Je tam vidět, jako, že tam je ten rozkol, když tam se komunikujete s jedním a většinou, když jsem někam nastoupil, vlastně začátek toho, když někam nastoupím, tak začínám zjišťovat, jaká je ta realita. A když si potom jako sednete se s těma jednotlivýma lidma, s těma jednotlivými departmenty a zjistíte, že vlastně oni spolu tak moc nekomunikujou, každý se na to dívá jinak, každý si odvede tu svoji práci a jakoby dál kolem ho to nezajímá. Ale pak jde o to samozřejmě sladit dohromady.
Takže ta největší přidaná hodnota je právě v tom sjednocení těch oddělení a řekněme nějaký komunikace mezi nimi.
Potom určitě, to je plný prvotní stav. Potom určitě druhý krok a další fáze na další roky, když se nám to povede to sladit, aby všichni komunikovali, měli tu strategii jednotou, tak samozřejmě se dívat na ty jednotlivé procesy, tak aby fungovaly co nejlépe. V podstatě to zjednodušit, zautomatizovat. V dnešní době máme AI, takže tam jde hodně věcí kolem těch toolů, je tam mraky tool na vybrání, takže podle toho samozřejmě, co se té firmě hodí a co potřebuje se automatizovat, tak se o toho odpíchnout a hledat.
Pojďme být konkrétní, když jste přišel do ShopTetu, jak to tam bylo?
No, tam to bylo hlavně ty sila. Ty sila byly jakoby největší asi problém v té chvíli. Já jsem nastoupil do ShopTetu nějak rok zpátky a právě sednul jsem si s každým zvlášť a bylo tam vidět, že opravdu ten jakoby marketing jede svůj marketing, dodá své lídy, dodá své trial a potom jakoby to skončí a jejich práce v podstatě hotová. To samé bylo u Customer Success a i u Sales, každý se na to díval vlastně individuálně. Takže teď jakoby mincem, i po tom roce furt se stále s tím pracuje, stále to jakoby ta práce neskončila, protože k tomu se samozřejmě řeší i ostatní věci, ale jakoby dostat se do toho bodu právě, kdy spolu jako komunikují a postupně to tam dává dohromady.
Takže a proč to bylo špatně, že se na to každý díval individuálně? Protože já znám lidi ze ShopTetu dlouhý roky, i se ShopTetem dlouhý roky spolupracuju a rozhodně to dělali svědomitě a věřím tomu, že asi nejlíp, co mohli. Tak v čem to podle vás bylo špatně, že se na to dívali jenom individuálně, třeba marketing skrz ten marketing?
Já bych řekl, že v ShopTetu takový specifický, díky tomu, že se jim daří. ShopTetu se daří i přesto, že každý dělal svůj práci, dělali svědomitě, dělali správně, jak říkáte. Ale tím pádem, kdyby šlo do tuhýho, kdyby se nezačaly plnit targety a tak dále, tak najednou zjistíme, že budeme hledat ten problém. A kde ten problém naskytnul? Bylo to díky tomu, že nedodal marketing, nebo díky tomu, že nedal v práci dostatečně sales a tak dále. Takže my si myslím, že kdybychom šli do toho, proč se vlastně něco nedaří, nebo kde nám vlastně líkuje ten funnel, kde nemáme ten problém, tak by bylo dost těžký to najít. Jak v tuhle chvíli máte tu go-to strategii nastavenou, tak je o dost jednodušší potom najít ty problémy a můžete jít vlastně od zhora až dolů, jakoby podle toho funnelu a hledat, kde je ten problém.
Co to je go-to strategie?
To je právě, abychom se všichni dívali stejně na ten jeden cíl, jakoby sjednotit, je tam hlavně v tom je pak marketing, je tam v tom právě sales, success, můžete se představit v podstatě jako jaký to, funnel, kde na začátku si můžeme říct, ještě možná předtím ještě funnel máme nějaký trh, na který cílíme samozřejmě. Musíme si vyspecifikovat, kam koukáme, co je náš vlastní klient, co je náš zákazník a jak ten trh je velký. A potom si představíme, jak je ten trichtýř, ten funnel, kde máme nějaký lead, nějakou poptávku a postupně jako jdeme dolů, kde se díváme, že máme kvalifikovaný meeting, propose nějakou nabídku, pak máme uzavřený deal, ale tím to nekončí. Uzavřením dealu znamená, že máme nějaký onboarding, musíme nějakým způsobem toho zákazníka zanechat, když hlavně proč jsou v tom SASu, tak samozřejmě tam ten post-sales je velice důležitý, aby tam byla správná podpora, správná péče o toho zákazníka, takže se na to dívat vlastně od začátku až dolů s tím funnelem, když máme vlastně ty departmenty, na začátku je marketing, pak přichází sales, pak přichází onboarding, pak přichází customer success a tak dále a všechny právě ty týmy by měly koukat na ten trichtýř společně nějakým způsobem.
Takže jste přišel do ShopTetu, všiml jste si, že se to neděje a co jste dělal dál? A ještě k tomu jako nováček ve firmě, že jo? To máme nejradši, když přijde někdo novej a chce dělat změny.
Začali to říkat, co mají dělat. Určitě to bylo složitější. Zase na druhou stranu byli k tomu otevření, protože věděli, že ta potřeba tam je. Byli si toho vědomi. Nebylo to, že bych jakoby přišel a začal jim říkat, co mají dělat a nevěděli, jak s tím jakoby naložit. Líbilo se mi právě v tom případě, že byli tomu otevření té práce, že věděli, že tam je potřeba nějakého člověka, aspoň ty. Oni neznali RevOps, oni neznali, jakoby, o co jde, ale znali, věděli, že tam je potřeba nějak sladit ty procesy dohromady a, věděli, a byl tam ten rozkol samozřejmě, že tamhle ty pracují společně, tamhle, jakoby, oni to odezdají a dál nás zajímá, ale dostali jsme dostatek informací od toho týmu. Je dobrý, jako když ty samozřejmě navzájem si to předávají tak, jak mají, aby to bylo nějakým způsobem kvalifikovaný. Když řeknu příklad třeba marketing a sales, když ten první je dodává nějaký leady marketing, tak by měl dodávat nějaký kvalitě. Samozřejmě nejde o to číslo, nejde na konci dne, tam může dodat tisíce trialů, ale když z nich jenom skonvertujete pár těch leadů do poptávek, do oportunit a tak dále, tak to samozřejmě se dostává do bodu, kdy se musíme sladit mezi týmy, že mu řekneme marketingu, my potřebujeme, aby minimálně lead měl nějaký kvalifikační kritéria. Tím to považujeme za nějaký relevantní lead, není to jenom o tom čísle.
Jak to vylepšit? Zajímá mě ale ta exekuce, jak jste tohleto převedl do té praxe, aby se ty oddělení začaly chovat jinak.
První bylo to zmapování. To zmapování určitě trvalo, myslím, že určitě tak 2 měsíce, když jsem se promluvil se všema, nejenom jako s tím lídrem, ale i individuálníma lidma z těch oddělení, tak pro ní bylo zmapování. Potom v podstatě jsem si sednul k tomu, k Excelu a nastavil jsem si tak, abych si dokázal představit, jak funguje ten jejich proces, v tuhle chvíli, jaký je aktuální stav. To znamená, jsem si vzal klasický flowchart a začal jsem si kreslit, OK, tak tady máme poptávku, co se děje s poptávkou, jaký jsou její stage té poptávky. A v podstatě jsem si celý nakreslil do diagramu, abych viděl, jak postupují a kde se setkáváme s těma problémy, kde je to nedorozumění, případně toho předání. Následně potom, co jsem to nakreslil, tak je důležitý si uvědomit, jak teda bychom měli pokračovat. Tak máme nějaký identifikovaný problémy, ale by bylo by dobré to nějakým způsobem sjednotit. To znamená, jsem si to začal převádět do toho už, co znám, že už to dělám nějakou dobu samozřejmě. Takže jsem to začal převádět do toho, jak by to mělo vypadat ideálně. Začal jsem si posouvat ty jednotlivý políčka v tom flowchartu, vlastně, kde bychom měli, co by se mělo stát a uvědomit si, že, jak to řekl, tam jsou ty fáze, ty stage a každá z těch stage by měla být nějaký říká jako exit criteria nebo nějaký východisko, s kterými můžeme, jak bych řekl, můžeme si stanovit ty stage, řekneme nějaký lead, pak je qualified, pak je meeting, poptávka, pak je uzavření, ale každý z těchto těch stageů by měl mít samozřejmě nastavenou nějakou definici. Aby každý v té firmě, jestli dělá CZ, SK, nebo je to marketing a tak dále, aby všichni věděli o tom, že co znamená lead. A aby se stal poptávkou nebo meetingem, musí nastat tyhle ty body. musí něco splnit, musí nějaký kvalifikační kritérium. Řekněme, jednoduše, klidně klasický band stačí ze začátku určitě, má budget, je tam autority, mluví, má i timeline a tak dále, tak nějak základy. Takže tomu se musí nastavit, to jsem si nastavil pro každý ten jedno individuální stage, aby jsme věděli, co se má stát. A bez toho vlastně jakoby nejde vlak, to je takový něco, že všichni ve firmě vědí, když tady ta oportunita je v nějaký stage, to znamená, že každý ví, co se tam děje, co je potřeba udělat, aby se dostala dál, aby se dostala k té objednávce. Každý má vlastně ten daný body, co musí splnit, a jestli pak se už to prezentuje komukoliv, každý tomu rozumí stejně. Není to, že by si obchodník to nastavil sám a podle toho se rozmyslel, možná tady zase cítím, že už to bude uzavřený a tady se zase cítí někdo jiný, že dělá nějaký lowballing a myslí si, že to není uzavřený, dokud se vlastně nepodepíše objednávka. To znamená, je nastavit to stejně pro všechny ostatní a všichni o tom vědí. To pak se to dává na intranet, někam na web, aby to bylo sladěný, dá se training, aby se nastavilo, aby každý byl si tomu naprosto rozuměl, bylo to někde veřejně, aby byl vidět ten správný diagram, jak by měli postupovat. Úplně jednoduše, je to jednodušší pro kohokoliv to pochopit, když to vidí, jak přesně to má skákat po tom diagramu a co se má stát. Jaký body. Já jsem ještě sepisoval, co by se mělo měřit, nějaký metriky samozřejmě během toho, aby jsme si viděli, jak na tom jsme. A pak na mě ten trénink a to opakování. To není to určitě jednou, že by bylo jednou a hotovo, a že se to jednou vysvětlilo, musí se to samozřejmě trackovat, musí se to reportovat a stále se to opakovat, jak by to mělo vypadat až po nějaký době, až teď se dostáváme do toho bodu, kdy už jakoby každý chápe, kde jakoby je a co se má stát.
A zase, když nás vrátím na začátek, v čem je teď ta největší přidaná hodnota? Protože když bych to hodně zjednodušil, tak jste vlastně popsal, jak by měl obchod a marketing nějakým způsobem vyhodnocovat tu fázi, v jaký ten zákazník je, a nějakým způsobem si rozdělovat tu práci. To tam do té doby nebylo?
Nebyla nastavená jakoby ta definice toho, kdy byl tam rozboje, jako i v jakýkoliv firmě, i předtím, i v IBM samotný, i když je to velký obrovský korporát, tak vždycky tam je něco, kdy se to vlastně ty spolu týmy, ne tak jakoby neřeknu komunikují, ale dělají si tu svoji práci, odezdají, ale jsou navázaný samozřejmě, jakoby navázaný, aby spolupracovali. Nejlépe, aby se dostali do toho bodu, když všichni společně jdou na pivko, když společně spolu uzavřeli obchod a mají z toho uvozovka jakoby radost, že uzavřeli tohle zákazníka. Normálně, i když jsem pracoval v jiných těch firmách, tak vždycky to bylo takový, já jsem se odezdal svoji práci jako obchodník, tady jsem předal klienta a jdu na dalšího a jakoby neřeším, co se děje s tím klientem potom. Takže je důležitý samozřejmě tam nastavit nějaký, že ten klienta jsem přinesl já, dobře, v pořádku, s tím klientem nadále pracuji, je tam nějaký post-sell, samozřejmě je tam nějaký success manager a tak dále, ale společně pracujeme na tom, aby ten klient tam zůstal u nás to nejdéle, aby byl spokojený ten klient a tak dále. Takže to není jako, že by si ten obchodník něco sám udělal, uzavřel si deal a odešel dále. Je tam důležitý, aby si uvědomil, že máme vlastně pracovat všichni společně. Což v těch firmách se často jako se podle toho, jak je asi nastavená, ale nemusí se to dít vždycky.
Kolika lidí v ShopTetu se tohle týkalo?
Já si myslím, když u některých to bylo lepší, u některých horší samozřejmě, ale myslím si, že to nebylo tak, na takový úrovni, že bych klidně řekl, že marketing, obchod, sales, klasický post-sales a tak, to bylo, každý měl vlastně jakoby tento svoje silo nebo měl separátní, takže bych řekl, že u většiny ta vidně tam nebyla. Postupovalo se jako postupně, samozřejmě něco se uzavřelo, dalo se dál, ale nebylo to tam ta vidina toho jednotního cíle.
A kolik těch lidí teda bylo dohromady v těch odděleních? Od voka.
Já si myslím, že se to jako, když se to vezme s marketingem, se všima i post-sales kolem 50 lidí určitě.
Ok, tak
60.
Řekněme nějakých střední desítky lidí. Jak moc teda museli změnit svoji práci po tom, co jste tohleto implementovali? Bylo to jako, že začali pracovat úplně jinak, než jak byli zvyklí, nebo jak to bylo?
Nemyslím si, že by pracovali úplně jinak. Každý ten tým, jak jste říkal, i v těch předešlých firmách odváděl svoji práci dobře. Jo, dělal to, ta exekuce samotná, jak bych řekl, obchodník byl dobrý. Uzavíral obchody, dařilo se mu, uzavíral svůj target v ShopTetu, tam se právě krásně všem daří, ale je důležitý potom, co zavádím ty procesy, nebo to jednodušuju, tak i z jejich pohledu, může té práce ubývat a můžou se zaměřit právě na ten, víc na tu svoji, když to řeknu, obchodníka, na to uzavírání toho dealu. Protože třeba tam, když to nastavíme procesy u toho BDR, který předává zase, BDR předává na obchodníka, kvalifikuje nějaký lead, tak samozřejmě je to pro něj o to jednodušší, když si stanovíme ty kritéria ohledně toho, co má předávat, jak to má vypadat ta předávka, jak to případně se automatizovat pomocí nějakých toolů. Takže té práce může ubít, je to pro ně jednodušší a je to efektivnější ta exekuce potom samotného toho core businessu, který oni dělají.
Pojďme k těm toolům, k těm nástrojům. Co v Shoptetu používáte?
V Shoptetu, tak tam mé zaměření ohledně toolu je... Nevím, že v dnešní době jich je hromada. V dnešní době, když se podíváte na internet, tak těch toolů je strašný kvanta. Takže je důležitý si vybrat ten správný. Je důležitý si udělat pořádně ten jakoby testing, ten proof of concept toho, že to opravdu je dobrý tool, je to pro vaši firmu, pro váš trh, že bude fungovat. Třeba Shoptet například zaměřený na český a slovenský trh, tak samozřejmě je důležitý si uvědomit, že potřebujeme tooly, které musí potvrdovat český a slovenský trh a mají informace, které potřebujeme, které jsou relevantní. Takže my se zaměřujeme hlavně na Salesforce, je náš core CRM, což v tuhle chvíli je samozřejmě něco dražší tool, ale ta funkcionalita jde případně i přes free tooly, který poskytují třeba jako HubSpot, i případně jiné, nebo se dá furt stále použít i Google Sheets pro tu nejjednodušší možnou verzi. Takže to je core toho biznesu je přes Salesforce. Marketing využívá HubSpot, tam je důležité to provázání právě, jak jsem zmiňoval, že by měly spolupracovat dohromady, tak samozřejmě i ty tooly samotný by měly spolupracovat nějakým způsobem mezi sebou. To znamená, že HubSpot je dobře propojený se Salesforce a cokoliv vygeneruje marketing, cokoliv vygeneruje, jde přes HubSpot, posílá se zprávy na toho obchodníka přes Salesforce. Pak se používá důležitý si uvědomit asi, že v tuhle chvíli AI, samozřejmě jedna z těch největších otázek, tam bych byl opatrnější ohledně toho, kdy používat AI a co všechno do ní posílat samozřejmě, aby se neposílal senzitivní data, klientů data, nebo i třeba data o firmě, protože často jakoby, ty tooly nemusí být certifikovaný, nemusí mít data warehouse v Evropské unii, GDPR a tak dále, takže vždycky si zadlužuji uvědomit, že všechno tohle to splňuje. Pokud si není problém, tak pro nás samozřejmě teď v tuhle chvíli ChatGPT je ten jakoby zásadní tool, který umožňuje obchodní, no, skoro všem týmům nějakým způsobem si to zjednodušit tu práci, i kdy to bylo i vygenerování follow-up e-mailu po tom obchodu, nebo po tom, co skončíme meeting, tak nějaký samozřejmě kroky, next steps. Takže ten ChatGPT je zásadní. Potom, co jsem zaváděl, co všichni už asi v dnešní době používají nějaký způsobem, jaký Calendly, přímo nepoužívám teda Calendly, používáme Chili Piper, ale ta funkcionalita toho, mít tu flexibilitu jednoduše dávat mezi týmy, i právě když třeba v tuhle chvíli jedna z těch strategií je, že tam je správná předávka toho klienta na post-sales oddělení, na Customer Success Management, tak samozřejmě je tam důležitý mít ten meeting nastavený tak, že jednoduše vidíte do obou kalendářů, zároveň klient si rovnou vybírá slot, kde je volný obchodník a i ten Success Manager, to znamená, je to pro ně jednodušší, než zavolávat a dovolávat se a můj kolega nemá čas tuhle dobu a zase se musí nastavit společně, takže je jednodušší pro něj dát nějakou možnost zabukování toho meetingu. A potom něco na nahrávání určitě. Jakož se hromada těch dílů odehrává online přes Microsoft Teams, tak je důležitý si ty meetingy možnost je nahrávat, mít možnost si s nich učit, vlastně trénovat ty lidi, uvědomit si, jak spolupracují mezi sebou, jestli pokládají správné otázky, jestli vlastně exekují správně ten deal během toho, tento meetingu samozřejmě po odsouhlasení klientem. Co bych řekl, asi ty nejzákladnější tooly, které se používají. Pak jsou samozřejmě už nějaké ty automatizace jako Make nebo Zapier. Ale to jsou takový ty level, jako víš, když už je to všechno nastavené, tak si je možnost si to nějakým způsobem zautomatizovat.
Kdo má vůbec v Shoptetu na starosti právě implementaci těch nástrojů a nějaký řekněme jejich nastavení? Je to vaše práce, nebo je to věc IT, nebo koho?
Ano, to byl taky jeden z těch problémů, když se nastoupil do Shoptetu, bylo, že v podstatě každý oddělení si hledalo vlastní tool a byl tam každý oddělení měl vlastní a ta funkce ta byla stejná, jak bych to řekl. Někdo používal třeba například Calendly, někdo ho nepoužíval vůbec a někdo používal úplně něco jiného. Takže bylo jakoby, mojí prací je být zodpovědný za ty tooly, za ten tech-stack v té firmě, jak je používají, aby byl stejný, aby nějak odpovídal těm požadavkům těch týmů, ale i cross celou tou firmou samozřejmě. Takže ano, je to zodpovědnost RevOps, najít ten správný tool, udělat POC, udělat případně RFPčko, najít tu možnost, ale samozřejmě ta implementace, ta administrace přes všechny oddělení, zase všichni stejně, zase musíme spolupracovat, protože v tu chvíli, jak jsem říkal, jakoby marketing si našel něco vlastního, jim to vyhovovalo, byli s tím spokojení, ale nedávalo to smysl, protože zase sales mohl využívat něco jiného. Takže zase jsem v tom, ta RevOps je ta spojka mezi týmy, který jakoby exekuje ten textik a vyhledávání.
Vy jste 12 a půl roku přibližně strávil v IBM, kde, jestli jsem to dobře pochopil, tak vlastně začala vaše kariéra a tam jste se i Krevní Operations dostal. Jak to fungovalo tam?
Tam už je to velký korporát, tam samozřejmě je hodně těch procesů, se říká, že nastavených a na vás posílají jenom takový ty, tady máte Evropu, tady jsou ty procesy, takhle si je implementujte. Takže bylo to samozřejmě na nás, jak bychom tam měli pracovat. Ale byl problém hlavní byl, že něco si vymyslela Amerika, nějaký procesy, nějak, jakoby, jak by se mělo pracovat, jak by se měl exekovat ten deal a ten obchod, ale nemuselo to vyhovovat českému trhu. Nemuselo to vyhovovat jakoby našemu menšímu, protože IBM samozřejmě prodávala hlavně v západních zemích, kde měla ty procesy byly dělané pro ty země a pro nás už bylo jakoby to menší. Já jsem pak byl zodpovědný i pro právě východní Evropu a tam jsme si ty procesy museli nastavovat, aspoň trošku snažit se dostat do té pozice, jakoby, jak nám vyhovujou. Takže já jsem byl zase ten středobod toho, který to sebral ten feedback, domluvili jsme se, co by mělo, s managementem jsme se domluvili, jak by to mělo vypadat a samozřejmě byla nějaká domluva potom na evropském leadershipu, jestli to můžeme tak využívat, jak bychom to měli implementovat a jestli může takhle to vlastně nastavit. Takže tam ten proces v té firmě postup je úplně jiný, jakož ty procesy prostě jdou ze shora a je to nastavený Amerikou, ale to sladění pro český trh je tam zásadní, nebo případně pro ty trhy, za který jste zodpovědný.
Je něco, co si my menší firmy můžeme od IBM vzít? V čem se třeba od ní můžeme inspirovat?
Já si myslím, že jelikož samozřejmě ten budget na ty tooly a na všechny na ty procesy je úplně jiný, ale co bych řekl, že jako čemu se, já bych řekl spíš čemu se vyhnout, než co bych jako,
Okay.
já jako tam z té pozice, než jako vzít, tak vyhnout se třeba, tam byl obrovský výdaj, samozřejmě v milionách euro a tak dále, takže tam bylo ten Salesforce nebo to CRM bylo vlastně, že tam bylo hromada políček, co museli ty lidé vyplňovat. Zatěžovalo to nás, třeba jako obchodníky, kteří dělali menší díly, kde nebylo jakoby potřeba mít takový přehled o tom, co se v tuhle chvíli děje, a nebylo potřeba vyplnit nějakých 30 polí, které byly mandatory pro toho uživatele vyplnit. Strašně to zdržovalo, bylo to zdlouhavé, tak bylo důležité se dostat do toho bodu, kdy prostě pro náš trh je výhodné vydržet si třeba 10 políček, které jsou vyplňovat. Musíme vědět, jaký jsou samozřejmě next steps, jaký je close date a tak dále, takovéhle jako informace o tom dealu a té oportunitě nějaký základní, ale prostě není pro nás potřeba tam mít 30 polí. Hlavně ty obchodníci potom to obcházejí, i když je to mandatory, tak tam prostě vyplňují nesmysly nebo něco, co prostě nedává smysl, jenom aby je to pustilo dál. Jinak bez toho by to samozřejmě nešlo. Takže hlavní jakoby si uvědomit, co v tom CRM je, co je pro ně jakoby důležité a aby je to nezdržovalo. Potom, co se tam hodně dělo, bylo lowballing těch obchodníků nebo sandbagging, což znamená, jakoby, že buď nevěří tomu, že se ten deal uzavře, tak je důležité si s nima nastavit nějaký meetingy, nějakou tu cadence, rozumět, co se u těch dealů děje a mít nějakou jakoby, přehled aspoň na týdenní bázi, v jakém stavu jsou to jednotlivý díly, aby ten jako leadership věděl, co se teda, jaký jsou next steps u těch dealů, aby to samozřejmě nestálo a ten deal se nějakým způsobem pohyboval. To si myslím, že jsou jako ty dvě zásadní věci, které tam jako se musely změnit pro ten náš trh specificky.
Jak mají moji posluchači začít, pokud chtějí RevOps taky, řekněme, implementovat nebo začít s ním, začít to nějakým způsobem řídit jinak než doposud a sjednocovat třeba ta oddělení, tak jak mají začít?
Začal bych velice podobně. Já si myslím, že není ani potřeba mít aspoň v menší firmě na to full-time pozici, stačí si uvědomit, co jakoby potřeba udělat a podívat se na to. Že bych začal úplně stejně, jak jsem zmiňoval na začátku, vzít si Google Sheets nebo Google Docs, napsat si, jaký jsou ty jednotlivé fáze, stage toho dealu, toho našeho klienta a dát si nějaký ty kritéria toho, co znamená co, aby jsme si to definovali, každý ve firmě to věděl, co to znamená a kde je ten deal v tuhle chvíli, jaký je aktuální status. To myslím, že je takový ten úplně základ. Nastavit si samozřejmě nějaký kvalifikační kritéria, podle kterých by se měli obchodníci nebo i marketing řídit. To znamená, v dnešní době ten BANT je úplně základní, ale existují samozřejmě i o něco složitější, jako je MEDPIC a tak dále. Takže aspoň se podívat se na nějaký způsob kvalifikační metodiky. A ten výstupem by měl být teda nějaký Google Docs, sepsaný ty fáze a pak nějaký samozřejmě trénink a mít to někde veřejně. Druhá fáze určitě by byla CRM. Je důležité mít nějakým způsobem databázi odchycenou, co se teda každý řádek by měl vlastně znamenat nějaký aktivní díl, nějaká oportunita, aby jsme věděli, co se musí zanechat. Víme, že jak je jméno toho člověka, kontakt, e-mail, v jaký fázi v tuhle chvíli ten deal je, za jakou částku, kdy očekáváme uzavření, kdo je za to zodpovědný, jaký je další krok. To si myslím, že takových těch 10 políček, 10 informací o tom dealu je naprosto zásadní. Je případně jakoby ten Google Sheets, kde jsem to dělal úplně jednoduše v nějakém jako Excelu, tak samozřejmě nemusí být všechno vyplňované, můžeme si nastavit hromadu formulek, hromadu automatických vyplňování, něco může být pick list, takže neznamená, že všechno manuálně vlastně vypisuje ten obchodník. Takže je možnost, já nevím, když jsme třeba, co bylo jedno z důležitých uvědomění se, nebylo jenom, že sledujeme teda celkovou částku toho obchodu, kolik toho uzavřeme za kvartál, ale samozřejmě podle toho, že víme o tom teď v tuhle chvíli, že ta oportunita, ten jde nějaké fázi a ta fáze má reálnou šanci na uzavření, jako probability nastavenou samozřejmě. A my si pak můžeme jednoduše vypočítat vynásobením té částky s tou probability nějakou, říká se tomu weighted AR, když bychom se byli v tom SASu, ale je to v podstatě jakýkoliv vážený revenue, kolik očekáváme, že uzavřeme. To jde automaticky vypočítat přes jednoduchou formulku v Google Sheets. A vlastně nám to říká, s jakou šancí vlastně skončíme, jak vypadá náš jakoby forecast na další, třeba když budu se udívat na celý kvartál. Úplně jednoduše bez jakéhokoliv toolu automatizace, když budu si svědomitě aktualizovat tu pravděpodobnost, tak se dostáváme do bodu, kdy vlastně jednoduše dokážu forecastovat tyto revenue. Pak asi z dalších bodů bylo důležité si uvědomit nějaký ten rituál té hygieny. Že samozřejmě nastavíme si, definujeme si ty fáze, zapíšeme to do nějaké tabulky, do nějakého CRM, případně toolu, ale bylo by důležité si uvědomit, že každý pátek, například ve 4 hodiny, už tolik klienti samozřejmě nezvedají telefon, tak si tomu sednu a zaktualizuju to. Kouknu se, máme u všech aktuální next steps, víme, co dělat, nestojí mi tam nějaký deal, máme prostě jasný daný rituál, když si dám blok v kalendáři a vždycky se na to podíváme všichni buď dohromady samozřejmě, nebo každý individuálně a potom si nastavíme meeting třeba v pondělí ráno, teda jak to vypadá, aby jsme věděli, teda, co se má tenhle ten týden stát. Další ještě důležitým, velice důležitým bodem bych řekl, jednoduše by šlo nastavit nějaký SLAčka. V tuhle chvíli teda, já bych se tam díval třeba například u těch dílů, jako je, co jdou z marketingu, co vygeneruje nějakou způsob, jenom si jít tam jakoukoliv poptávku, tak vždycky jsme se nejdůležitější, nejzásadnější se ozvat tomu klientovi co nejdříve. Je tam mít nějakou jako lead response time, se to říká, a být si vědom toho, že nejenom, že jsme schopni to trackovat, víme, jaká je, jak v průměru délka té odezvy na toho našeho klienta, ale když má zájem vyplnit nějaký formulář někde na webu nebo má zájem o meeting, tak je důležité se mu ozvat nejlépe do pár minut. Je to takový zásadní pro tu firmu si uvědomit, že každou minutou klesá ta win ratio nebo klesá ta konverze snaha uzavřít ten obchod. Takže to je jeden z zásadních bodů, kdy jako si to nejenom trackovat, víme, jak dlouho to děláme, ale prostě dostat se třeba do 20-30 minut, kdy já odpovídá už obchodník tomu té reakci, která přichází z marketingu. Pak si nastavit určitě to předání, to si myslím, že taky zásadní z toho marketingu na ten obchod, aby prostě negenerovali poptávky, které nedávají smysl, které zahlcují ten obchod, to oddělení, který se ztrácí jenom tím čas, aby na obchod šel opravdu jenom to, co dává smysl nějakým způsobem konvertovat, má to nějakou value pro to oddělení. A následně potom si myslím, že zásadní je ten success. Kdy máme ten post-sale, samozřejmě, a tím to ale nekončí. Není to, že bychom teď uzavřeli klienta, musíme se mu věnovat, takže nastavit SLAčka typu do 24 hodin se mu ozveme, dostane přiřazenýho nějakého success manažera, někdo se, kdo se mu bude věnovat, onboarding, pomůže mu pochopit ten tool, pochopit ten produkt a tak dále. Takže je to velmi důležité si nastavit nějaký proces ohledně té předávky z toho sales na ten post-sales. A pak Když už jsme do toho bodu, kdy máme nějakou tabulku, máme nějaký CRM, tak to trackovat. Nastavit si metriky, které jsou pro nás zásadní. Já si myslím, že to byla jedna z těch věcí v IBM, kdy se trackovala hromada metrik. Bylo tam prostě 30 různých KPIs a těch indikátorů, co se kde děje a jak vlastně nám funguje ten obchod. A když podle toho není žádná akce, tak na konci dne prostě radši to buď to schovat, nebo to zrušit a netrackovat. Musíme vědět, že jestli jsme podle toho schopni udělat nějakou akci, tak se na to budeme dívat, aby jsme nebyli přehlcený, ale dívat se na těch zásadních třeba 5-10 KPI a podle toho dokážeme vždycky si vybrat jednu, která třeba klesá, nebo kde vidíme nějaký problém. Takže to si myslím, že nějakých, kolik bylo, dejme tomu 5 základních pilířů pro ten RevOps a to nastavení, který si vlastně jde udělat během 2 týdnů a vědět, co se děje s tím obchodem.
V čem firmy dělají největší chyby? Proč to nakonec nejde, nefunguje, nebo se to vrátí tak nějak tam, kde to bylo?
Já si myslím, že když i v těch předešlých firmách bylo, je důležité to opakovat. Je důležitý, nejenom to, jako tohle si můžete udělat během 14 dnů, nastavit si dashboard, nastavit si nějaký CRM a tak dále. Vysvětlí se to obchodníku, vysvětlí se současně všem oddělením, ale pak se zajde do těch starých kolejí. Jakoby vrací se to do toho, na co jsou lidi zvyklí. Může, ze začátku je to změna, tak samozřejmě lidi, jako často je tam problém s tou změnou, jakoby, že teď vlastně někdo přišel do firmy a má říkat, jak se to děje. Sice oni jsou rádi, protože ušetříte čas, něco zjednodušíte, právě třeba z těch metrik, uberete z 30 metrik, se dostanete na 10. Tady se automatizuje to je přidávku, protože zastavíme nějaký procesy, nějaký tooly a tak dále. Takže samozřejmě tam ten to pozitivní je, že tam ubývá té práce nakonec pro ty jednotlivý uživatele. Ale je důležité to stále opakovat, jak by měli pracovat. Není to o tom jednou a hotovo. Takže jakoby mít kvartální aspoň meeting, sjednocet, posednout si všichni společně, co jsme třeba zaváděli. I v těch jednotlivých firmách byl nějaký sales kick-off, kdy tam byl právě marketing, produkt, post-sales, všichni oddělení vlastně společně po 3 dny. Když to jde face-to-face, je nejlepší možnost, některé firmy byly remote samozřejmě, tak tam ta možnost nebyla, ale aspoň kvartálně mít nějaký společný session na 2 dny, případně team building a tak dále, aby prostě spolupracovali, aby se poznali navzájem. A furt tam opakovat, v podstatě to bylo o prezentacích a o tom tréninku těch lidí, aby se to nezapomnělo, že takhle se to teď dělá, teď takhle vlastně ta firma funguje. Takže jakoby není to o tom to přinést, zavíst a skončit a jít dál a snažit se někde jinde, ale opakovat.
Je to tak. Kristiane, já vám moc děkuju za rozhovor, ať se vám všude to daří. Mějte se hezky.
Naslyšenou. Děkuju. Naslyšenou.